Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លំមើលបារម្ភរឿងទំនេញកម្ពុជានាំចេញទឹកពេលកំពុងផ្ាយអន្តរជាតិថ្មីបើកសម្ពោធនៅខេត្តកំពតធនាគារពិភពលោកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024នឹងឡើងជិតដល់ 6% កូនកូនផ្ដល់កិត្តិយសដល់គេដំណើរឪពុកម្ដាយដែលរងគ្រោះដោយការបង្ក្រាបនៅទីលានទៀនអាមិនឆ្នាំ1989ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីដំបូងទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកសន្យាផ្សះផ្សាប្រទេសអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាកំពុងផែពហុបំណងកម្ពុជាកំពុងផែស្តង់ដារកម្រិតអន្តរជាតិផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រតែអ្នកខ្លោះមើលសង្គមបារម្ភខ្លាចលទ្ធភាពនៃការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាតិចជាងការនាំចូលដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការនាំចេញទំនិញឡើងវិញកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលើកឡើងថាកំពុងផែពហុបំណងកម្ពុជាគឺជាកំពុងផែស្តង់ដារកម្រិតអន្តរជាតិផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលសាងសង់រួចដំណាក់កាលទី1និងមានតម្លៃប្រមាណ140លានដុល្លារអាមេរិកថាកំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
កំពង់ផែនេះនឹងចូលរួមចំណែកខ្លាយជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញរួមទាំងការជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមទៀតថាកំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជានឹងត្រូវចាត់ទុកជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយទៀតនៅកម្ពុជានិងជាកំពង់ផែដ៏ទំនើបមួយដើម្បីជួយបំពេញបន្ថែមទៅលើមុខងាររបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាការពង្រីកវិស័យដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាគឺជាកត្តាអាទិភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែរកដំណោះស្រាយដើម្បីបង្កលក្ខណៈនៃការដឹកជញ្ជូនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងចំណេញប៉ុន្តែលោកថាក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវពង្រឹងនៅការនាំចេញទំនិញដែលមាននៅក្នុងស្រុកទៅក្រៅប្រទេសផងដែរដើម្បីកុំឲ្យការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីខាងក្រៅចូលមកកាន់តែច្រើន
យើងក៏ត្រូវគិតអំពីថាតើយើងពង្រឹងពង្រីកវិស័យផលិតផលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានរបស់នឹងជួយនៅលើផ្លូវបំឲ្យដល់ពេលយើងមានហើយមិនដែរដល់ឯការដឹកជញ្ជូនយើងអាចមានរបស់ដឹកជញ្ជូនឬមួយក៏ការនាំចេញរបស់យើងនឹងវានៅតែមានអន្តរជាតិវាមិនឆ្លាតដៃគ្នាជាមួយនឹងការនាំចូលអាហ្នឹងយើងបើកទ្វារកាន់តែច្រើនក៏មានឱកាសសម្រាប់ឲ្យការចូលអីវ៉ាន់ពីក្រៅមកកាន់តែច្រើនដែលអាចលុបទៅលើផលិតផលនៅក្នុងស្រុកយើងដែរហ្នឹងគឺបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋត្រូវគិតក្នុងពេលដំណើរមាន
លោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រវីអេថាកំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជាគឺជាកំពង់ផែបំពេញបន្ថែមឲ្យកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបំបែកបន្ថែមនៅប្រសិទ្ធភាពនៃផែសមុទ្រកម្ពុជា
ពងផែនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបំបែកបន្ថែមនៅប្រសិទ្ធភាពនៃផែដើម្បីជំរុញឲ្យការចរាចរទំនិញរបស់កម្ពុជាបង្កភាពងាយស្រួលទាំងការនាំចេញទាំងការនាំចូល
ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះយល់ថាកំពង់ផែនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះកើតឡើងប្រសិនបើមិនមានការបែងចែកច្បាស់លាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានករណីដណ្ដើមអតិថិជនគ្នាទៅវិញទៅមកលោកសាន់ម៉ាឡាប្រធានគណៈវិធិបណ្ដាញនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលើកឡើងថាលោកសាទូចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិដោយមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានលោកសាន់ម៉ាឡាសង្ឃឹមថាកំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជានឹងជួយជំរុញដល់ការនាំចេញកសិផលរបស់កសិករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ
យើងសង្ឃឹមថាការកសាងកំពង់ផែនេះនឹងជួយជំរុញដល់ការនាំចេញកសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលក់នៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិហើយក៏ជាផ្នែកមួយដើម្បីបង្កើតការងារទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ផងដែរ
លោកសាន់ម៉ាឡាបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ហាញនិងផ្សព្វផ្សាយពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងដែលមានដំណាភាពនិងទូលំទូលាយជៀសវាងការកាត់ឡើងនៅភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងផ្សេងដែលអាចធ្វើឲ្យខាត់បងនៅថវិកាជាតិដូចជាករណីកំពង់ផែទេសចរនៅខេត្តកំពតដែលក្រសួងទេសចរធ្លាប់បានលើកឡើងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកំពង់ផែពហុបំណងកំពតមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិគីឡូ12សង្កាត់កោះតូចនិងសង្កាត់បឹងទុកក្រុងបូកូខេត្តកំពតកំពង់ផែនេះធ្វើឡើងក្រោមការវិនិយោគទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនកំពតផតដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងការសាងសង់ពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2024កំពង់ផែថ្មីនេះមានជម្រៅទឹកប្រមាណ10ម៉ែត្រដែលអាចឲ្យកំប៉ាល់ដឹកទំនិញចំនួន100,000តោនចូលចតបាននិងអាចលើកទំនិញចេញចូលបានចំនួនប្រមាណ 200,000 TEU និងប្រមាណ 600,000 TEU នៅដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ទើបចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024ដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃវិស័យសេវាកម្មនិងការនាំចេញទំនិញទោះបីតម្រូវការក្នុងស្រុកធ្លាក់ចុះក៏ដោយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើងពីកម្រិត 5.6% ក្នុងឆ្នាំ2023ទៅ 5.8% នៅឆ្នាំ2024បើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកឲ្យដឹងថាវិស័យនាំចេញទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់កម្ពុជាបានជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលទើបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតនៅកម្រិត 6.1% នៅឆ្នាំ2025និង 6.4% នៅឆ្នាំ2026ដោយសារតែការប្រសើរឡើងវិញលើការនាំចេញផ្នែកវិស័យកាត់ដេរទំនិញធ្វើដំណើរនិងស្បែកជើងរួមទាំងការងើបឡើងវិញនៃការមកដល់របស់ភ្ញៀវទេសចរបតាមធនាគារពិភពលោកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024ដោយសារតែការងើបឡើងវិញវិស័យសេវាកម្មនិងការនាំចេញទំនិញផងដែរទោះបីជាតម្រូវការក្នុងស្រុកបានធ្លាក់ចុះក៏ដោយប្រធានគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាលីមបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថាដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្តកម្ពុជាត្រូវ ូវរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយការស្ដារឡើងវិញនូវលំហសារពើពន្ធនិងការការពារវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនលោកស្រីបន្តថាកម្ពុជាអាចពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចសម្រួលនីតិវិធីពាណិជ្ជកម្មនៅតាមព្រំដែនធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលកាន់តែអាចទុកចិត្តបាននិងពង្រឹងវិស័យអប់រំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសិនសានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាអ្វីដែលធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍គឺមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានព្យាករណ៍ដែលថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសន្ទុះឡើងវិញនិងវិលទៅរកប្រក្រតីភាពបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះរដ្ឋាភិបាលតែងតែស្ដាប់រាល់អនុសាសន៍របស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនានានិងថារដ្ឋាភិបាលបានកែលម្អច្រើនតាមរយៈកម្មវិធីកែតម្រង់នានាដោយដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយថ្មីៗជាច្រើនដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសធុរកិច្ច
សេដ្ឋកិច្ចมันអាចមានទម្ងន់ទៅលើផ្នែកវិស័យមួយមួយទេគឺយើងត្រូវធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មហើយនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលជាវិស័យដែលយើងត្រូវបន្តកែលម្អដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍ធ្វើម៉េចពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកហុងវណ្ណៈប្រាប់ VOA ថាការព្យាករណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកគឺសមហេតុសមផលដោយសារតែគិតឆមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះការនាំចេញរបស់កម្ពុជានិងសេវាកម្មទេសចរក៏មានសន្ទុះដែលលោកថាផ្នែកទាំងពីរនេះរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅមុខមួយកម្រិតទៀតទោះជាយ៉ាងណាបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះបញ្ហាការចំណាយឯកជនធ្លាក់ចុះនិងវិបត្តិអចលនទ្រព្យក៏ជាឧបសគ្គសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរ
អញ្ចឹងស្ថានភាពនេះឯងក៏ជាឧបសគ្គមួយដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញជាការពិតគឺបញ្ហាអចលនទ្រព្យឬក៏ការចំណាយក្នុងស្រុករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះដោយសារអតិផរណាផងនេះគឺជាចរន្តសកលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទៅការចាយវាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការសំបញ្ចប់ថវិកាគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងផងបាទដោយសាររឿងអតិផរណាដោយសារទំនិញឡើងថ្លៃហើយប្រាក់ខែរបស់គាត់នៅថេរអញ្ចឹងគាត់ចាយវាយមានព្រំដែនមានកម្រិតផងគាត
់លោកហុងវណ្ណៈអះអាងថាកាលណាការវិនិយោគបរទេសវិស័យទេសចរនិងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាកាន់តែធំនោះនឹងជំរុញឲ្យការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែធំបន្ថែមពីលើនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងថាបើទោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាងើបឡើងវិញខ្លះក្តីក៏សកម្មភាពក្នុងវិស័យសំណង់នៅតែមានតិចតួចហើយទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យកំណើនឥណទានក្នុងស្រុកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងការចំណាយឯកជនត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងប៉ះពាល់ដល់ការប្រមូលចំណូលក្នុងស្រុកយ៉ាងណាធនាគារពិភពលោកក៏បានបង្ហាញដែរថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានក្លាយជាទីផ្សារនាំចេញធំទី2របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថាការកើនឡើងនៃការវិនិយោគពីបរទេសក្នុងវិស័យផលិតកម្មនិងកសិកម្មក៏បានរួមចំណែកដល់ការងើបឡើងវិញនេះផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
35ឆ្នាំក្រោយបាតុកម្មនឹងការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានទៀនអាមិនបាននាំឲ្យពិភពលោកមានការទង្គុកចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ពួកកូនកូននៃជនរងគ្រោះ2នាក់នៃការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989ប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ដាល់កិត្តិយសជូនគេដំណើរឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេអ្នកស្រីជួយស្វាងរាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកយ៉ាងហុងយុនអាយុ25ឆ្នាំនៅពេលនេះកំពុងឋិតក្នុងប្រទេសហូឡង់ស្វាស្វែងសមសិទ្ធិចូលកោននយោបាយលោកបានរត់គេចខ្លួនទៅទីនោះក្នុងខែមេសា2023ក្រោយអាញាធិបតេយ្យនៅក្រុងវូហាននៃខេត្តហ៊ូបៃនៃប្រទេសចិនគំរាមកំហែងចាប់លោកដោយសារភាពសកម្មនិយមរបស់លោកដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈការការពាររបស់លោកដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងផលប្រយោជន៍សាធារណៈធ្វើតាមសកម្មភាពឪពុកលោកគឺលោកយ៉ាងយីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន35ឆ្នាំមុននៅពេលអាជ្ញាធរចិនបញ្ឈប់រាលីប្រជាធិបតេយ្យសាធារណៈក្នុងទីលានទៀនអានមែននិងក្នុងក្រុងជាច្រើនទៀតកាលពីខែទី4មិថុនា1989បន្ទាប់មកលោកបានជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំលោកយ៉ាងហុងយួនបានចាប់ផ្ដើមអាជីពលោកជាវិស្វករនៅរោងចក្រអគ្គិសនីដាពូក្នុងក្រុងមេជូនៃខេត្តគួងទុងតែកាលពីឆ្នាំ2020លោកថិត ក្នុងមីគីមួយផ្លែកពីនេះនៅពេលលោកបានជួយឪពុកលោកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនៅក្នុងក្រុងវូហានអំពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅពេលបន្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំនោះលោកបានធ្វើការជាអ្នកបកប្រែភាសាសម្រាប់ឯកសារមួយដោយលោកអៃវៃវៃដែលជាសិល្បករប្រឆាំងក្នុងឆ្នាំ2022លោកយ៉ាងហុងយួនបានថតវីដេអូក្នុងប្រទេសចិនអំពីការតវ៉ាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងការរាំងខ្ទប់មើងម៉ាត់លើជនស៊ីវិលតាក់ទិននឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការតាក់ទិនរបស់លោកជាមួយចលនាឯកសារពណ៌សនៅពេលដែលគេដឹងអំពីការសម្ដែងមតិសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងការរាំងខ្ទប់ទាំងនោះនិងសកម្មភាពរបស់លោកយ៉ាងមីនដែលជាអ្នកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតក្នុងការស្វះស្វែងរកសិទ្ធិចុះកោនឯប្រទេសក្រៅបាននាំឲ្យលោករត់គេចខ្លួនក្នុងពេលខ្លីចេញពីប្រទេសចិន15ខែកន្លងមកនេះនាងក្រេសហ្វាំងនៅពេលនេះអាយុ23ឆ្នាំនាងបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអាយុ8ឆ្នាំនៅពេលនាងអាយុ11ឬ12ឆ្នាំទើបនាងដឹងថាឪពុកនាងគឺលោកជេងហ្វាំងពីការជើងដោយសាររដ្ឋក្រោះយោធាចិនបានបើកកិនជើងទាំងពីររបស់លោកនៅក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងទីលានទីនអាត់មេនាងគ្រីស្វាំងបានទទួលបរិញ្ញាបត្រកាលពីឆ្នាំ2023ពីមហាវិទ្យាល័យបេលេសលីក្នុងរដ្ឋ Massachusetts កាលពីខែមុននាងបានជួយចាត់ចែងពិធីមួយនៅតំបន់ឆកសមុទ្រក្រុង San Francisco ដើម្បីរំលឹកការបង្ក្រាបនោះរដ្ឋាភិបាលចិននិយាយយូរដល់ព្រឹត្តិការណ៍នៅទីលានទៀនអានមែនកាលពីខែមិថុនា1989ថាជាកុបកម្មប្រឆាំងការបដិវត្តហើយបាននិយាយសម្រាប់ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបង្ក្រាបនោះនៅក្នុងប្រទេសចិនការពិភាក្សាអំពីហេតុការណ៍នោះក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានឬក្នុងសិភើសិក្សាត្រូវបានហាមប្រាមដោយភាគច្រើនអាជ្ញាធរបានយាយីក្រុមជនក្នុងប្រទេសឬនៅក្រៅប្រទេសដែលប្រឹងប្រែងរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះលោកយ៉ាងហុងយុនបាននិយាយប្រាប់ BOA ថាឪពុកលោកបានចិញ្ចឹមលោកក្នុងប្រទេសចិនហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យដឹងខុសត្រូវឆាប់រហ័សជាពិសេសក្រោយមានដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីស្តចិន CPP លោកជីជីនពីងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2012លោកយ៉ាងហុងយុនបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរបានចាប់ផ្ដើមបន្ទឹងការគ្រប់គ្រងនៅក្រមប្រឆាំងនៃចំនួនឆ្នាំ1989ដោយមានរួមឪពុកលោកគឺលោកយ៉ាងយីផងដែរការតាមឃ្លាំមើលញឹកញយដោយពួកប៉ូលីសការឆែកឆេរផ្ទះនិងការចាប់ខ្លួនមានផលប៉ះពាល់លើលោកយ៉ាងយីហើយក៏នាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់លើកូនប្រុសលោកដែរលោកយ៉ាងហុងយុនបាននិយាយថាការខ្ញុំនៅពីក្មេងឪពុកអ្នកឯទៀតទៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដើម្បីទៅយកកូនមកផ្ទះវិញតែខ្ញុំជាកូនម្នាក់ដែលទៅយកឪពុកខ្ញុំពីស្ថានីយ៍ប៉ូលីសលោកបានថ្លែងថាគឺការទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យខ្ញុំដឹងតាំងពីបីក្មេងអំពីភាពអមនុស្សធម៌នៃការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការលោកបានបន្ថែមថាការនេះបណ្ដាលឲ្យលោកក្លាហានដោយបញ្ចេញជាថ្មីសារនៃកុមារជាកុមារនៅក្នុងចលនាទៀនអានមែនពាក្យពេចន៍របស់កុមារានេះចែងថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយលោកយ៉ាងយីបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុងវូហានកាលពីឆ្នាំ1989ហើយលោកបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំសាធារណៈគាំទ្រក្រុមនិស្សិតនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកយ៉ាងយីបានចំណាយពេល2ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារដោយត្រូវកាត់ទោសពីបទប្រមូលផ្ដុំវង្សមនុស្សឲ្យបង្អាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលសម្ដែងមតិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1989លោកយ៉ាងហុងយួនថាមានស្នាមខ្មៅធំមួយនៅលើខ្នងឪពុកខ្ញុំលោកបានបង្ហាញស្នាមនេះដល់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំជាសិស្សវិទ្យាល័យហើយថាវាមិនដានមកពីការបៀតដំដោយឆ្មាំនិងបរិស្ថានសំណើមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី4មិថុនាកាលពីប្រមាណ15ឆ្នាំមុននេះលោកជៀងហ្វាំងនិងកូនស្រីលោកគឺនាងគ្រីស្វាំងបានមករស់នៅអាមេរិកជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅពេលនេះលោកជាប្រធាន នៃមូលនិធិសិក្សាអប់រំអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅចិន China Democracy Education Foundation នៅក្រុង San Francisco លោក Zheng Fang បាននិយាយថាលោកមានមោទនភាពចំពោះកូនស្រីទាំង3នាក់របស់លោកមានរួមទាំងនាង Grace ដែលបានរៀនគោលនយោបាយបរិស្ថានអាមេរិកហើយបានទទួលបរិញ្ញាបត្រដែលបានយល់ដឹងជាក់លាក់អំពីរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទោះជានាង Grace Fang បានធំធាត់ជាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ក៏ដោយក៏នាងយល់អំពីការសម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1989និងអំពីការសង្កត់សង្កិនរបស់អាជ្ញាធរចិនមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់ប្រជារាស្ត្រចិនរួមមានទាំងគ្រួសារនាងផងនោះនាងរីសផាំងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានាងកោតសរសើរឪពុកនាងដែលជាវីរៈបរមៈដោយសារបានឈរជាសាធារណៈជាមួយចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ1989តែដោយសារជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណងតាក់ទងតិចតួចជាមួយប្រទេសចិននៅពេលនេះនាងគ្រាន់តែអាចជួយបកប្រែភាសាឪពុកនាងនៅក្នុងការនិយាយចរចាគ្នានិងក្នុងបទបង្ហាញដែលលោកថ្លែងអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកនៅប្រទេសចិនក្នុងការប្រឆាំងនឹងការបំផិត20របស់រដ្ឋនាងបានថ្លែងថានៅពេលនាងខឹងអំពីអ្វីដែលកើតមានដល់ឪពុកនាងនាងមានសង្ឃឹមថាប្រជាជនចិននឹងមានអនាគតល្អប្រសើរជាងមុននាង Grace Fang បានពោលប្រាប់ VOA ថាទោះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនា1989មានភាពខូចខើខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលមានកំហុសច្រើនហើយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនមិនល្អក៏ដោយក៏ខ្ញុំគ្មានសម្អត់ទៀតទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមិនសប្បាយចិត្តអំពីការពិតពីព្រោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋចិនអាចមានអនាគតមួយល្អប្រសើរជាងមុននាងថាវិជ្ជាការសំខាន់ដែលជនជាតិចិនវ័យក្មេងត្រូវដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសអំពីរយៈពេលនៅទីលានទីណានមែនពីព្រោះពួកគេមានសិទ្ធិដឹងឮអំពីការពិតជាក់ស្ដែងស្ដីពីប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនាងបាននិយាយថានាងសង្ឃឹមថាជនជាតិចិនវ័យក្មេងក្នុងពេលអនាគតគួរមានឱកាសចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមនិងកិច្ចការនយោបាយរបស់ប្រទេសពួកគេនិងឧបត្ថម្ភផ្សងផ្ដាំឲ្យមានប្រទេសចិនមួយបើកចំហនិងមានសេរីភាពជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីទូរទស្សន
៍អ្នកស្រី Claudia Sheinbaum ដែលជាប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីដំបូងទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកបានសន្យាថានឹងបន្តទិសដៅនយោបាយដែលកំណត់ដោយលោកប្រធានាធិបតីជិតផុតអាណត្តិ Andrés Manuel López Obrador និងសន្យាផ្សះផ្សាប្រទេសដែលកំពុងបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីមិចស៊ិកប្រទេសមិចស៊ិកខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកស្រី Claudia Sheinbaum បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជនមិចស៊ិកជាង 1/3 ដែលមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រីដោយអ្នកស្រីសន្យាផ្សះផ្សាប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អ្នកស្រី Sheinbaum ដែលជាស្ត្រីដំបូងដែលឈ្នះតំណែងជាប្រធានាធិបតីនេះនឹងប្រឈមនឹងផ្លូវដ៏លំបាកឆ្ពោះទៅរកការផ្សះផ្សាប្រទេសមួយដែលបានបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបានសល់ទុកដោយលោកប្រធានាធិបតីជិតផុតអាណត្តិ Andrés Manuel López Obrador អ្នកស្រី Sheinbaum បានសន្យាថានឹងបន្តទិសដៅនយោបាយដែលកំណត់ដោយលោក López Obrador បើទោះបីជាប្រជាជនជាទូទៅមិនពេញចិត្តដោយសារតែអំពើហិង្សាជាបន្តរបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយអ្នកស្រី Sheinbaum បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាពេលទទួលជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រីថាទោះបីជាប្រជាជនភាគច្រើនគាំទ្រគម្រោងរបស់យើងក៏ដោយកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺថាយើងនឹងនៅតែគិតគូរដល់ជនជាតិមិចស៊ិកគ្រប់រូបដោយស្មារតីភាពគ្នា ក៏ប៉ុន្តែវាមានរយៈពេល4ខែទៀតទម្រាំតែអ្នកស្រីឆេនបមអាចឡើងកាន់តំណែងបានហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាលោកលូពេសអូប្រាដឺហាក់ដូចជាបានបដិញ្ញាជំរុញទៅមុខឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមការចង់បានរបស់លោកមុនពេលលោកចាកចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខវិធានការរបស់លោកលូពេសអូប្រាដឺនេះបាននាំឲ្យមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងរួចមកហើយដោយអ្នកប្រឆាំងភាគច្រើនបារម្ភថាវិធានការនេះនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងគណៈបកមូរេណារបស់លោកលូពេសអូប្រាដឺដែលលោកបានបង្កើតឡើងហើយដែលលោកនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពជាងអ្នកស្រីឆេនបមហាក់ដូចជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលឈានទៅដល់ការឈ្នះបានសម្លេង 2/3 ដែលជាសម្លេងភាគច្រើនដែលជាចំនួនត្រូវការដើម្បីអាចកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានលោកលូពេសអូប្រាដឺបានដាក់ចេញរួចហើយនៅការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន20ចំណុចដែលលោកគ្រូនឹងដាក់ជូនសភាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការលុបចោលនៅទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យនិងនិយ័តកម្មផងដែរវិធានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកព្រួយបារម្ភលោក Alfredo Coutinho ប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Moody's Analytics បានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាថាបរិយាកាសនៃការបែកបាក់នយោបាយគឺកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនក្នុងអំឡុងពេលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នប្រទេសនេះមានការបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវការឲ្យមានការដឹកនាំនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីដើម្បីស្ដារឯកភាពជាតិនៅពេលនេះលោក Lopez Obrador បានចូលរួមអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រី Chan Bom ជាងការសងសឹកទោះបីជាពេញមួយអាណត្តិរយៈពេល6ឆ្នាំរបស់លោកលោកបានបន្តបន្ថោងអ្នកកាសែតនិងអ្នកប្រឆាំងលោកជាងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយលោក Lopez Obrador បាននិយាយថានេះពិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយយើងកំពុងរស់នៅក្នុងពេលវេលាដ៏វិសេសវិសាលអស្ចារ្យនិងរុងរឿងលោកក៏បានសន្យាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រី Chen Bom គ្រប់គ្រងប្រទេសដោយលោកនឹងមិនព្យាយាមគ្រប់គ្រងពីក្រោយឆាកបន្ទាប់ពីលោកចាកចេញពីតំណែងនោះទេលោកបានថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យឮៗនិងច្បាស់ច្បាស់ថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំចប់អាណត្តិខ្ញុំនឹងចូលនិវត្តន៍ហើយខ្ញុំនឹងមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសាធារណៈឬនយោបាយទៀតទេអ្នកស្រី Chen Bom ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុនិងជាអតីតអភិបាលក្រុងមិចស៊ីកូបានបដិញ្ញាបន្តគោលនយោបាយរបស់លោក Lopez Obrador ហើយនៅក្នុងសន្ទរកថាទទួលជ័យជំនះរបស់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាអ្នកស្រីបានផ្ដល់សញ្ញាតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីរបៀបដែលអ្នកស្រីនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Sara Rios អាយុ76ឆ្នាំដែលជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍ផ្នែកអសរសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិស្វាយ័តមិចស៊ិក National Autonomous University of Mexico បានបង្ហាញទំនុកចិត្តលើអ្នកស្រី Chen Bom ថាអ្នកស្រីនឹងផ្សះផ្សាប្រទេសអ្នកស្រី Rios បាននិយាយថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលនាំយើងឆ្ពោះទៅមុខគឺតាមរយៈការធ្វើការជាមួយគ្នាអ្នកស្រី Chen Bom នឹងធ្វើការដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសហើយនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែវាជាដំណើរការដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅយឺតៗការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលើលោក Lopez Obrador ដែលជាអ្នកបានបង្កើតគម្រោងនានាសម្រាប់សង្គមក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យភាគច្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សារបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រី Chen Bom ដែលមានអាយុ61ឆ្នាំទំនងជានឹងមិនទទួលបានភក្តីភាពទាំងស្រុងពីប្រជាជនដោយអ្វីដែលលោក Lopez Obrador ទទួលបាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.